አሜሪካፍ ኡመቲቴ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ኩሬ ሁሌ ጀኔ ጉያ ነርዳ ከወጉም ወጋኒ መሬትን ልፉ ካላሎታ ማርቲን ሉተር ኪንግ ቱልፌሰን ማርቲን ሉተር ኪንግ ነማ ምርጋ ለማን ነማ አዱኛ ከሰቲ ቀብሳ ከስመቱ ይምርገ ጉራጫት ቀብሳቱ ገን ካን ኤጊ ጆሌን ጉራሌ ሀርከ ፖሊሲ ቲድመቹ ዮካናሞ ኢጄፋሙዲዮ ታንጀለ ቀበኒ አሲቲ ጉያን ኩኒን ጉያ ደታው ደም ኪንግ ዶሉ ቡንጅራቴ ነም ጉራጫ ሀርከ ፖሊሲ ፈረንጂት ልቡድ አቡጅር ካና ማልጀ አዱኛ አሜሪካን ሁጂ ማርቲን ሉተር ኪንግ ረማር ባለት ተነረቱ ጁቤኒ ዩኒቨርሲቲ ካትሪን ታኩታ ሚሽገን ዩኤስኤ ጅርትራ ዶክተር ኢዝቀኤል ገብቻ ዱብስቴ ግራሽን ደበር
ሸክቴ ግራንድ ቢያ አሜሪካ ቢዮ ኦፊሳኒ ኬሰት ቀላታን ኬሰት ቡአ ሳንከነኒ እንዲ ጉዳን ቶኮ ዋን ህዱ ኬሳት ኢዚ ቢይኩን ዴሞክራሲ ተኤ ቢየ ያደ ከናን አኬሰ ከናን ዳበተ ቢራፋ ኬሳት ኢቲ ቶኮዳ tokko ta usadu womomiti biyi demokrasi ta ta ujedame ake ka kana dabbate biye ta e kan tura kesa ti tokora garu demokrasi te ro ni dabbatu ummani as biye kana kesa turan hundumtu demokrasi kana kesa ti koda fudachu dafi e yema hin qaban turani gurrachi biye kana ergi biye kun dabbate yelkabetu biye kana kesa jirani yu yero american dabbate ti demokrasi kana kesa ti koda kudachu dafi dor kamani turani dubartoni dor kamatani turani namoni adini simmo qabeenya hin qabne kakana keeset qoda hin fudatan turani worri kunundumtu yero yero daanititi itti dabalama mirga demokraasiyumma kana argatani mirga namumma sane argatani demokraasiyitti dabalama dufani dumarrat wogga shantaman jaataman arraati jalqabe jiru worri gurraachidi yena worri durgarbataani biye kana dufani demokraasi sana keesetti qoda fudachuudan mirgasa waan tumsa meviti demokrasiin kun akka duraan akke kametti hojjechuudhaaf dhaabbachuudhaaf dagaaguudhaafi akka danda'u gumaacha kana godhan jechuudha Martin Luther King biyya kanaaf demokraasichi akka akke kasaatti akka ijaarsasaatti sirriitti akka hojjetuuf guutummaadhaan akka hojjetuuf ummata keessaatti tokkollee akka hin afnetti akka hojjetuufitti gumaacha guddaa godhan jechuudha biyya kanaaf biyya lafaatiin immoo biyyi kun biyya guddaa waan ta'eef qabsoon ummata keessa jiru rakkoo ummata keessa jiru furmaata agarsiisuudhaaf qabsoon ta'u kuni yeroo hundumaa hidhannoodhaan yookiin humna hidhannootiin duwwaa akka hin taane humna nagaatiinis immoo humna waan sirrii ta'eef dhaabbachuudhaan dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan humna sanaanis geeddaramsi guddaan ta'uudhaaf akka danda'u yeroo hundumaa hidhannoo irratti xiyyeeffachuun karaa tokko duwwaan taane biyya lafaatti agarsiisan isaan duwwaa miti namoonni kan biraanis jiru biyya guddaa kana keessatti geeddarama guddaa gatii fidanii fi fakkii guddaadha waa'ee qabsoo ummata cunqurfameetii fi fakkii guddaadha biyya lafaarra kaa'an jechuudha akkas ta'e natti mul'ata.
Loogiin sanyii akka dhabamuuf mirgi namaa akka eegamuu fi qabsaa fakkeenya guddaa ta'uudhaan addunyaa keessattis biyya kana keessattis kan beekaman Martin Luther King fakkeenyi isaanii sun hojiirra akka oolu abjuu isaan qaban kun hojiirra akka oolu ergaa dabarsuudhaan kan biyya lafaa kanarraa godaanan dhiyeenya kana baatiiwwan xiqqoo dura Ameerikaa keessatti kutaa Missouri Ferguson keessatti akkasumas Niyuyoork keessatti namoonni gurraachaa lama Michael Brownii fi Niyuyoork keessattis immoo namni kan biraan Eric Garner jedhamu poolisootaan ajjeefamuun ni yaadatama. Inni kun immoo keessumaa hawaasa gurraachaa biratti mormii guddaa kaasise mormii qofa utuu hin ta'in mormiin sun immoo gara hookaraatti geeddaramee jira. Inni kun qabsoo karaa nagaa yookaan immoo mormii hookaraan alaa Martin Luther King geggeessan sanaa wajjin innaa ilaalamu akka yaada keessanitti akka hayyuu seenaatti.
Yeroo jalqabu waan Ferguson'ittis ta'ee iddoo baay'eetti ta'ee Niyuyoorkittis ta'ee iddoo daddaattis kan ta'e ijoolleen gurraacha dhiiraa harka poolisiitti gara malee seera malee lubbuun isaanii darbuun kuni yeroo sirrii ta'uunsaa kuni mootummaan humna isaa garmalee itti dhimma bahaa akka jiru agarsiisuudhaa fi sochiin iddoo adda addaatti yeroo ka'u sochiinuma nagaati kan inni ta'ee jalqabe keessa keessaatiiti namootatu ka'ee ka'eeti dhagaas darbate namoota gara biraatu saamicha adda addaas godhee ammas immoo humna mootummaan humna poolisii garmalee kan itti dhimma ba'uufiti karaa baneef waan akkasii kana Martin Luther King jiraataniitiiti hin dhorku turani maaliif yoonaan jette, Martin Luther King kuni karaa nagaatiin qabsaa'uun qabsoo sana fiidhaan baasuudhaaf, qabsoo sana bakka akeeka sanaatiin gahuudhaa fi karaa beekamaa karaa tokkichi jedhanii lubbuu isaaniitiin waan itti amananii fi waan akkasii akka inni hin taaneef qabsoon akkasii kun mootummaan humna poolisii akka inni dhimma bahuuf karaa akka hin kennine fi qoqqobataniiti nama barsiisu turani. Karaan humnaa, karaan humnaan waa geeddaruu yaadu, lubbuu baay'ee baasaa, horii baay'ee namatti baasaa, karaa baay'ee waan qaala'ee aarsaa qaala'aa baasuudhaaf waan namatti fiduu fi kana hin dhowwu turani silaati keessuma deemanii egaa kuni maalidhaa waan ka'aniif sanaaf tun ta'in amma warra qabsaa'aa jiraniitiif irratti illee rakkoo waan fiduu fi kana Martin Luther King baay'ee qoqqobataniiti dhowwu turanii silaa immoo leenjisayyuu kennu turani warra kana geggeessanii fi akkas jedhee kanan yaadaan karaa koo.
Qabsoo mirga namaa karaa nagaan geggeeffamu kanaafi addunyaan keessumaa biyyoonni uummata isaanii hacuucan biyyoota demokiraasiin keessatti diriiree hin jiraanne kanarraa maal baratu jettu Dr. Iskeel?
Mootummaan waan uummanni biyya sanaa sun hin deggerre deggera uummataa kan hin qabne yeroo xiqqoodhaaf turuudhaaf hin danda'a. Yeroo tokko tokko caalaa garuu turuudhaaf hin danda'u. Qabsoon akkasii wanti hin agarsiisu gaa maalidha? Mootummaan biyya tokko keessatti deggirsa uummataatiin yoo ture biyya sanaaf guddina biyya sanaatiif jireenya uummata sanaa guddisuudhaaf biyya sana addunyaa keessatti akka beekamtu gochuuf dinagdee guddisuudhaaf hormaata guddisuudhaaf nagaa buusuudhaaf dagaaguudhaaf waan toluuf mootummaa dhaabbataa ta'e mootummaa turuudhaaf danda'u waan godhuufi karaa nagaa yoo deemanii ijaabaa fadha jedhee kan dhufu waan hin jirree fi karaan nagaa uummata keessa rakkoo jiru furmaata argamsiisuudhaa fi furmaati sunis immoo kan turu kan itti fufu ta'uudhaaf waan gargaaruu fi karaa kana baay'een itti cimsuun baay'ee gaariidha. Mootummaa jabeessaa biyyi keessis immoo nagaa akka inni argatu godheeti guddinni namaas akka inni baay'atu godhaa jedhee tanin amana.
Dr. Iskeel Gabbisaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ayyee nagaan.